Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Mikil mildi þykir að enginn hafi orðið fyrir nefhjóli sem losnaði af kennsluflugvél í aðflugi að Reykjavíkurflugvelli á 7. tímanum í kvöld. Nefhjólið lenti á Austurvelli framan við Alþingishúsið. Viðbúnaður var á Reykjavíkurflugvelli vegna lendingar flugvélarinnar en hún lenti án vandræða. Tveir voru um borð í vélinni og engan sakaði. Stefán Örn Stefánsson, leiðsögumaður, var á Austurvelli þegar dekkið lenti þar.
Og þegar vorum að labba fram hjá Alþingishúsinu, þá heyri svona smá blístur svo bara kemur risa dingur og bara læti og við fórum velta okkur til hvað, jú sko, hvað var þetta að gerast og það voru tvær konur sem stóðu svona cirka 3 metrur frá þessu og ég held að fólk gerist ekki alveg grein fyrir því hvað þessi dekk eru stór og massíf þetta töluvert alvarlegra heldur en maður gerir sér grein fyrir, sko þetta hefði getað virkilega slasað ykkur, sko.
Þetta sagði Stefán Örn Stefánsson. Háhyrningur strandaði í Gorvík við Korpúlstaði í Grafarvogi í kvöld. Davíð Friðjónsson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir að það sé að fjara undan háhyrningnum og því sé lítið hægt að gera fyrir hann í bili. Það á að halda háhyrningnum blautum í nótt og ef hann lifir það af, verður hann dreginn úr fjörunni þegar fer að flæða aftur að í fyrramálið. Á vefnum ruv.is má sjá myndskeið þar sem dýrið syndir upp í fjöruna. Fylgdarakstur verður Hvalfjarðargöng til klukkan 6 í fyrramálið þar sem unnið að viðhaldi. Vegfarendur eru beðnir að bíða við gangna munna þar til bíll kemur og fylgir þeim yfir. Ökumenn eru kvattir til að aka varlega og sína aðgát á vinnusvæðinu. Grímuverðalaunin voru afhent við hátíðlega athöfn í Borgarleikhúsinu í kvöld. Ungfrú Ísland hlaut flest verðlaun alls þrenn. Hringir Orfeusar og annað slúður sýning ársins og sýslumaður dauðans leikrit ársins. Blómin á þakinu barnasýning ársins. Nánar má lesa grímuverðalaunin á rúf.is. Forstjóri flugfélagsins Play býst við að segja þurfi upp hluta starfsfólks eftir yfirtöku 2 félaga á fyrirtækinu. Flugfélagið ætlar að skila inn íslensku flugrekstrarleyfi, hætta flugi til Norður Ameríku og fækka áfangastöðum í Norður Evrópu. 4 vélar félagsins koma til með að fljúga til og frá Íslandi, einkum til sólarlanda. Og þá það veðrið, hæg austlæg eða breytiljátt og stöku skúrir en bjart viður landið norðanvert, gengur í austan 5-13 á morgun en 13-18 við suðurströndina. Það fer að rigna á sunnanverðu landinu en þurft norðan til fram á kvöld. Hiti verður víða á bylunu 7-14 stig, hlýjast vestan og norðanlands. Fréttir verða næst saðir útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
knows I didn't plan this. Keeping secrets just to keep you. I got blood on my lips. Held you for a moment, and now that's all I see. You left a mark on me. Tears fall silently. Cause the way you understand me felt so holy. And with every breath you took, you whispered slowly. Why does it feel like we're in heaven? It feels like we're in heaven.
of the ground is under you.
You want wanna say, and you know the way you wanna say. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me.
Endur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice 66, Götubitan Prikið, Luxor og Rás 2 tix.is
Rás 2
Fyrst og fremst
than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Að hlusta á Rás 2.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Oh, you, oh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Make it.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, segir að falli jöfnunarframlag ríkisins til lífeyrissjóða vegna örorkugreiðslna niður geti komið til skerðingar ellilífeyris. Samkvæmt frumvarpi fjármálaráðherra breytingu á lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða verður sjóðunum óheimilt að láta örorkugreiðslur frá tryggingastofnun lækka slíkar greiðslur frá lífeyrissjóðunum. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að ákveðnir lífeyrissjóðir, einir fjórir, verði fyrir töluverðum viðbótar kostnaði vegna þessara breytinga. Hann kveðst hafa átt viðræður við sjóðuna og segir verið að kanna hver viðbótar kostnaðurinn sé. Þá komið til greina af hálfu ríkisstjórnarinnar að koma til móts við sjóðina því það sé ósanngjarnt að ef svona breytingar bitni á hópum sem séu utan samtalsins. Karen Bass, borgarstjóri í Los Angeles, hefur boðað næturlangt útgöngubann í miðborginni vegna umfangsmikilla mótmæla síðustu daga. Forsetinn Donald Trump hefur boðað að hermenn verði sendir til fulltingis 2000 þjóðvarðliðum sem fyrir eru í borginni. Þeir eru þar staddir í óþökk Gavins Newsom, ríkistjóra Kaliforníu. Nokkuð hefur dregið úr mótmælum sem brutust út vegna aðgerða innflytjendastofnunar Los Angeles. Newsom og fleiri stjórnmálamenn hafa sagt aðgerðir Trumps kynda undir óeirðir en hann hefur á móti kveðist styðjaði ríkistjórinn verði handtekinn. Starfsfólk sínar hefur verið boðað á starfsmannafund í Egilshöll á morgun klukkan 5. Í fundarboði sem Herdís Dröfn Fjellsteð, forstjóri sínar, sendi starfsmönnum segir að það sé stórt sumar í vændum hjá sín og að fundunum eigi að stilla saman strengi fyrir þá stór sókn sem sé framundan. Orðrómur hefur verið að miklar breytingar sé í farvatninu hjá sín þar sem rekstur hefur gengið erfiðlega. Gengi hlutabréfa hefur lækkað mikið síðustu misserin. Fyrirtæki tapaði 344 milljónum króna á fyrsta fjórðungi þess árs. Íþróttir með íslenska karlalandsliðið í fótbolta laut í lægra haldi gegn Norður Írum 1-0 í vináttu landsleiki kvöld. Norður Írar komust yfir á 37. mínútu en íslenska liðinu tókst ekki að jafna. Þrátt fyrir að hafa verið einu manni fleiri frá 57. mínútu þegar liðsmaður Norður Íra fekk rautt spjald. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg austlæg eða breytileg átt stöku skúrir en bjart veður landið norðanvert. Það gengur í austan 5-13 með 13-18 við suðurströndina fyrir að rigna á sunnanverðu landinu en þurft verður norðan til fram á kvöld. Hiti við á bylinu 7-14 stig hlýjast vestan og norðanlands. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Bak við fjall Heljar hús Á einu knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you.
Er Rástvö.